aamuseurojen johdannoksi pyydän lukea täältä apostolien teoista, sen luvusta 3, jakeet 1-10. Ja käymme sitä lukemaan siinä uskonrukouksessa, että taivaan Isä sanansa avaa sen verran kuin me hänen lapsensa ja kaikki kuulijat tänään tarvitsemme. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Pietari ja Johannes menevät temppeliin. Oli rukoushetken aika, 9. tunti. Silloin sinne kannettiin miestä, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Hänet pantiin joka päivä temppelin niin sanotulle kauniille portille, jotta hän voisi kerjätä temppeliin meneviltä. Kun mies näki Pietarin ja Johanneksen menossa temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Pietari loi katseensa häneen, samoin Johannes, ja Pietari sanoi, katso meihin. Mies katsoi tarkkaavasti odottaen saavansa heiltä jotain. Mutta Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaritilaisen nimessä nouse ja kävele. Hän tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet ylös. Ja siinä samassa mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilkkoihinsa. Hän hypähti pystyyn, seisoi jalkojensa varassa ja käveli. Ja hän tuli heidän kanssaan temppeliin, hyppeli kulkiessaan ja ylisti Jumalaa. Kaikki näkivät, kuinka hän käveli ja ylisti Jumalaa. He tunsivat hänet samaksi mieheksi, joka oli istunut kauniilla portilla kerjäämässä. Ja olivat hämmästyksestä suunniltaan sen johdosta, mitä hänelle oli tapahtunut. Aamen. Ennen kuin menemme tähän tekstiin, niin ehkä siellä tai varmasti Kesäseuraradion toimittajat ovat kertoilleetkin moneenkin kertaan säätilasta, missä me täällä tällä hetkellä Keuruulla olemme. Jumala on antanut runsaan sateen tänne seura-alueelle eilisestä iltapäivästä saakka. Ja seurat ovat jatkuneet aivan normaalisti sateesta huolimatta. Ja ainakin itsellä olen useassa kohdin nähnyt hyvinkin iloisia katseita ja myöskin toiveikkaan ajatuksen siitä, että sade taas väistyy ja aurinko tulee näkyville. On myös ollut aivan ainutlaatuisia kesäseuran näkymiä tuolla majapaikan läheisyydessä eilen, kun ehkä muutama 10 senttiä vettä valui tuota seurakentän nurmipintaa pitkin tuolla jyrkemässä maaston osassa, niin lapset ottivat ilon irti, pukivat päällensä uima-asut ja syntyi seurakentälle vesipuisto, jossa lapset kilvan liukuivat sitten mäkeä alas, riemuhuudot kaikuivat ja saatiin iloita kesäseuroista. Sade ropisee tälläkin hetkellä tässä seurateltan kattoon melko vinhasti. Meidän tekstimme on aivan toisenlaisessa ympäristössä, nimittäin Jerusalemissa ja kuuman iltapäivän aikaan. Tämä meidän teksti on apostolien teoista. Apostolien teot sijoittuvat Uudessa testamentissa heti evankeliumien jälkeen, 4 evankeliumin jälkeen. Evankeliumeissa kerrotaan Jeesuksesta, Jeesuksen syntymästä, Jeesuksen kasvamisesta. Ja sitten kun alkoi Jeesuksen maanpäällinen elämä tai tehtävä, niin siitä, miten Jeesus opetti, Jeesus paransi sairaita. Jeesus puhui Jumalan valtakunnasta. Jeesus kutsui ihmisiä Jumalan valtakuntaan. Ja sitten Jeesus lähetti omat opetuslapset matkaan. Ja apostolien teot ovat ikään kuin jatkumo sitten siitä, niistä Jeesuksen lähettämisen sanoista. Apostolien tekojen aivan alussa muistamme, miten on kuvaus siitä, miten Jumalan pyhä henki aivan näkyvästi vuodatettiin opetuslasten päälle. Oli ensimmäinen helluntai ja ikään kuin siitä sitten Jumalan sanan viestiä lähdettiin viemään kaikkialle maailmaan. Ja tämä meidän tapahtuma on nimenomaan Jeesuksen lähettämisen toteuttamista Jumalan voimasta. Teksti kertoo, että oli 9. tunti juutalaisessa kellossa siihen aikaan. Aika aloitettiin aina päivän laskeminen, päivän tuntien laskeminen aamu 6. Ja voimme näin päätellä, että oli iltapäivän hetki ja iltapäivän rukoushetken aika. Pietari ja Johannes, apostolit, menivät temppeliin varmasti tapansa mukaan, aivan niin kuin Jeesus. Ollaan luettu evankeliumeista, että miten Jeesus meni tapansa mukaan synagogaan. Menivät siis Jumalan palvelukseen päivärukoushetkeen. Ja sitten kun tulivat sinne kauniille portille, edessä oli tuttu näky. Ehkä vielä sen verran siitä Jerusalemin ajasta ja temppelialueesta. Tuossa äsken katselin seurakentän karttaa ja noin nopeasti silmämääräisesti arvioin, että tämä keskusalue, jossa seurateltta ja nämä ravintolakatokset ja muut katokset sijaitsevat, niin on ehkä 1/10 tästä suuresta seura-alueesta. Kerrotaan, että Jerusalemin temppeli, jonka Herodes sitten rakensi, rakennutti aivan erityiseen loistoonsa 20 vuotta ennen ajanlaskun alkua, kattoi 1/5 koko Jerusalemin sen aikaisesta kaupungista. Se oli valtava monumentti. Siellä oli useita portteja sille temppelialueelle ja yhden portin ikään kuin lempinimenä sitten käytettiin kaunis portti-sanaa, jossa myöskin tämä meidän tapahtumapaikka on. Se ehkä juontuu siitä, että se oli erityisen mahtavan näköinen. Kerrotaan, että sitä porttia, portin sulkemiseen tarvittiin 10 miestä, jotta se saatiin kiinni. Se oli päällystetty upealla korinttilaisella pronssilla. Useat ihmiset kulkivat läpi. Se oli hyvin tyypillinen näky, että siellä oli kerjäläisiä. Ja myöskin tässä meidän tekstissä siellä oli, niin kuin tekstissämme luki, jo lapsuudestaan tai syntymästään saakka rampamies. Apostolien teot kertovat, että mies oli jo yli 40-vuotias ja niin kuin luimme, niin joka päivä hänet kannettiin sinne kerjäämään. Mutta tämä päivä oli tälle miehelle aivan erityinen päivä. Se oli tämän miehen elämässä etsikkoajan päivä. Jumala oli valmistanut miehen. Voimme ehkä päätellä tämän tekstin perusteella, että mies ei osannut aivan sitä, tai ei tiennytkään mitä hän tulee saamaan. Katekismuksessa sanotaan etsikkoajasta, muistatte sen, että ihmisen elämässä on aikoja, joina Jumala erityisesti vetää häntä puoleensa. Sellaista aikaa sanotaan etsikkoajaksi. Useimmiten Jumala kutsuu meitä jo nuoruudessa. Ja tänne katekismukseen on vielä kirjoitettu, että etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää. Huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Etsikkoaika on ihmisen elämässä. Se voi olla lyhyt tai se voi olla pidempi. Jumala sen yksin tietää. Ja silloin kun ihminen ei ole saanut vielä Jumalan armoa, lahjaa, uskon lahjaa sydämellensä, niin Raamattu kehottaa vastaamaan myöntävästi silloin kun Jumala kutsuu. Tällä miehellä, rammalla kerjäläisellä, oli siis etsikkoaika. Se on niin kaunis kuvaus, ehkä hengellinen kuvaus, voidaan ajatella, että tätä miestä kannettiin sinne portille. Kannettiin paikkaan, jossa oli mahdollisuus kohdata se lahja, jonka Jumala oli tälle miehelle valmistanut. Ihminen ei voi siis sen lahjan ääreen itse hakeutua. Jumala senkin tekee. Jumala valmistaa tien sinne paikkaan, niin sanassa on sanottu, että johdetaan semmoisen henkilön luokse, joka voi sen aivan erityisen lahjan antaa, uskon lahjan antaa. Ja niin tämä mies oli johdatettu lähteelle. Kun mies näki Pietarin ja Johanneksen menossa temppeliin, hän pyysi heiltä almua. Ja teksti jatkuu, että Pietari loi katseensa häneen, samoin Johannes. Ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja mies katsoi. Alkukielen tuntijat ovat kertoneet, että alkukielen tekstissä tässä käytetään semmoista erityistä katsetta, jonka mies kohdisti nyt Pietariin ja Johannekseen. Samankaltaista katsetta, mikä on kirjoitettu myöskin siinä tilanteessa, kun siellä pappilan hiilivalkealla katsottiin Pietaria kiinteästi, tarkkaavaisesti. Kun sanottiin, että sinä olit sen nasarettilaisen seurassa. Samalla katseella myöskin tämä mies katsoi nyt apostoleita, opetuslapsia, Pietaria ja Johannesta. No mitä sitten tapahtui? Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Varmasti kerjäläiset tyypillisesti odottivat sitä jotain pientä apua toimeentuloa elämäänsä, ehkä ruokapalasta tai jotakin muuta. Mutta sitä ei Pietarilla ja Johanneksella nyt tässä ollut annettavaa. Heillä oli paljon enemmän annettavaa. Heillä oli aivan erityistä. Kun Pietari jatkoi, Mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan Jeesuksen, Kristuksen, nasaretilaisen nimessä. Nouse ja kävele. Johanneksen evankeliumista luvusta 14 voimme lukea ja muistamme varmasti hyvin Jeesuksen sanat, kun Jeesus sanoi: totisesti, totisesti, joka uskoo minuun, on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen, ja vielä suurempiakin. Eli Jeesus itse sanoi: semmoisia tekoja, mitä minä teen, ja vielä suurempiakin. Minä menen Isän luo, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Eli Jeesuksen nimessä. Ja sitten vielä Jeesus täällä jatkaa Johanneksen evankeliumin 20. luvussa. Jeesus sanoi uudelleen: rauha teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minä lähetän teidät. Sanottuaan tämän, hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: ottakaa Pyhä Henki, jolle te annatte synnit anteeksi. Hänelle ne ovat anteeksi annetut, joilta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejään anteeksi. Rakkaat sisaret ja veljet, eikö Raamatun ilmoitus ole selkeä? Tuntuu tämän päivän, ja niin kuin voimme lukea historiasta, niin kaikkina aikoina uskonnollisessa kielessä parannuksen armon saaminen elävän Jumalan seurakunnan ulkopuolella on kätketty asia. Niin kuin me olemme täällä seuroissa kuulleet, jos Pyhä Henki ei sanansa avaa, niin se on silloin suljettu. Siihen ei auta, vaikka opiskelisi miten paljon Raamattua, opiskelisi teologiaa, olisi mitä hyvänsä arvonimiä. Niin jos Jumala ei saa sanansa Pyhän Hengen kautta avata, niin se pysyy salaisuutena. Eikö niin, että kun me uskon silmin saamme katsella tätä Jeesuksen lähetyskäskyäkin, Jeesuksen sanoja siitä, että miten tullaan autuaaksi, miten ihminen pääsee Jumalan valtakuntaan, miten ihminen autetaan sisälle, niin eikö se ole aivan selkeä, niin kuin olemme kuulleet teille lapsille ja meille kaikille uskovaisille. Jumala on jättänyt Jumalan valtakunnan avaimet tänne maan päälle. Jeesus ei taivaaseen mennessään ottanut niitä avaimia mukaan, vaan Jumala jätti avaimet tänne hänen valtakuntaansa. Opetuslapsille, joista Raamatussa kerrotaan, heille ja meille, rakkaat sisaret ja veljet, aivan jokaiselle. Koskettavasti eilen Timo, veli, siinä viikkomessun saarnassa kertoi sen kertomuksen siitä pienestä lapsesta, joka sai saarnata evankeliumin sanan naapurin papalle. Pieni lapsi sai olla evankeliumin lähettiläs. Ajatelkaa, siihen ei tarvittu oppineisuutta. Siihen tarvittiin se yksinkertainen usko, se lapsen usko,
joka vastaa kysymykseen, miten päästään taivaaseen. Sinne päästään, kun saa uskoa synnit anteeksi ja se syntien anteeksi antamuksen evankeliumi kuuluu aivan jokaiselle. Sitä ei Jumalan valtakunnassa pantata, vaan evankeliumia julistetaan aivan avoimin ovin, niin kuin tässäkin seurateltassa nyt on avoimet ovet näkyvät täällä, kun katselen tuonne taustalle. Niin kauas kun ääni kiirii, niin julistetaan evankeliumin sanaa kutsun saarna. Ja sen vuoksi myöskin nämä seurat ja kesän suuret seurat paljolti senkin vuoksi on järjestetty, että yksikin pimeässä kulkeva ystävä, joka etsii Jumalaa, saisi tulla sisälle Jumalan valtakuntaan, saisi omistaa omalle sydämellensä evankeliumin sanan. Ja siksi tässä hetkessä minä Jumalan palvelijana, Jeesuksen lähettämänä, Jumalan lähettämänä, köyhänä palvelijana, tahdon sitä sanaa olla kuuluttamassa. Uskon rakas ystävä, joka tunnet, että Jumalan armo ei ole vielä sinun osallesi tullut, niin usko kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Älä katso omaa sydäntäsi, älä katso sitä omaa elämääsi, ehkä epäonnistumisia. Älä katso epäuskoasi, vaan usko ainoastaan. Se riittää, kun teet päätöksen, että ja otat uskon vastaan tänään, huominen tuo tullessaan. Sitten mitä tuokaan, uskon nyt tällä hetkellä kaikki synnit anteeksi. No sitten meidän teksti jatkuu. Pietari tarttui miestä oikeasta kädestä ja auttoi hänet ylös. Ja siinä samassa mies sai voimaa jalkoihinsa ja nilkkoihinsa. Aivan kun vielä semmoisena vakuutuksena meille, että Pietari tarttui miestä kädestä, auttoi sisälle Jumalan valtakuntaan. Kimmo veljen kautta kuulimme, oliko se eilen vai perjantaina, siitä vanhurskauttamisesta, miten Jumala vanhurskauttaa ihmisen. Jumala käyttää välikappaleena ihmistä, uskovaista ihmistä, niin kuin siitä jo totesimme. Aivan saattaa ottaa kädestä kiinni ja kuljettaa tähän ihanaan lapsilaumaan taivassaattojoukkoon. Ja mitä sitten tapahtui tälle rammalle miehelle, joka ei ollut vielä tähän päivään saakka osannut kävellä, ei ollut kyennyt kävelemään. Hän hyppäsi pystyyn, seisoi jalkojensa varassa ja käveli ja lähti kulkemaan Pietarin ja Johanneksen matkassa. Muistamme sieltä Jesajan kirjasta ihanat sanat, jotka kuvaavat taivasta, mutta kuvaavat myöskin taivasta jo täällä maan päällä Jumalan valtakuntaa. Silloin aukenevat sokeiden silmät ja kuuroiden korvat avautuvat. Rammat hyppivät silloin kuin kauris. Mykän kieli laulaa riemuaan. Lähteitä puhkeaa autiomaahan. Vuolaina virtaavat purot arolla. Lähteitä puhkeaa autiomaahan. Voi miten kaunis kuvaus se onkaan. Tämä mies muuttui siinä hetkessä lähteeksi. Ihana virsi puhuu siitä, ja virtain varsilla kulkijat toinen toistansa auttavat. Ajatelkaa, minkälaisten lähteiden äärellä me olemme, kun me saamme toisiamme olla siunaamassa evankeliumilla. Ne on semmoisia lähteitä, että uupunut, janoinen, väsynyt saa niissä aina virvoittua. Ja semmoinen ihminen, joka on aivan kuoleman hädässä, synti sitoo niin rajusti elämässä, ettei tahdo nähdä mahdolliseksi uskomisen asiaa, niin eikä jaksa uskoa, niin kun saa siitä lähteestä ammentaa voimaa, niin silloin taas taivas näkyy, päämäärä näkyy. Ja ajatelkaa, uskovaisella ihmisellä on päämäärä tässä maailmassa. Kun me luemme uutisia ja katselemme ympäröivää maailmaa, niitä kysymyksiä, joita ihmisillä on, me emme tietenkään uskovaisetkaan niistä kysymyksistä ole vapaita, kun katselemme sotia. Katselemme ehkä sitä, että miten ilmasto tässä elää, mikä on tulevaisuus ja niin edelleen, talouden tilannetta ja tämmöisiä asioita. Näyttää monesti, että ihmiskunta on kysymysten äärellä, päämäärä on hukassa. Mutta miten suuri asia onkaan se, että saa olla uskovainen. Uskovaisella ihmisellä on aina päämäärä. Ne kaikki ajalliset kysymykset, huolet, saa sittenkin tyyntää syrjään. Uskon asia nousee niiden kaikkien yli. Saa katsella taivasta. Saa luottaa Jumalan lupaukseen siitä, että Jumala pitää huolen omistansa, tapahtui mitä hyvänsä meidän ympärillämme. Ja tämä meidän tekstimme mies sai siinä hetkessä, kun hän sai lähteä Jumalan lasten joukossa kulkemaan, sai ne kaikki lupaukset. Aivan kaikki lupaukset omalle kohdallensa. Ja kaikki näkivät, kuinka hän käveli ja ylisti Jumalaa. Muistamme sieltä jouluevankeliumin lopuilta, lapsetkin muistatte hyvin, kun ne pelokkaat paimenet olivat siellä edolla, saivat enkelijoukolta ilmoituksen, teille on syntynyt vapahtaja, hän on Kristus Herra. Saivat nähdä pienen Jeesuslapsen, oman vapahtajan, seimen lapsessa, seimessä makaamassa. He lähtivät iloiten, heillä ei ollut enää pelkoa, he ylistivät Jumalaa. Myös tämä mies lähti iloiten ylistämään Jumalaa. Olen varma siitä, että tälläkin hetkellä on teitä rakkaita sisaria ja veljiä kuulolla, jotka olette löytäneet Jumalan valtakuntaa. Miten se parannus on kertakaikkinen? Miten parannuksessa ikään kuin askelet kääntyvät 180 astetta päinvastaiseen suuntaan. Pieni lapsi opettelee pitkään kävelemään ennen kuin kykenee kävelemään. Tämä meidän tekstimme rampamies alkoi siinä samassa kävelemään. Parannus oli kertakaikkinen. Mitä sitten tapahtui, kun ihmiset näkivät tämän ihmetapahtuman, tämän miehen parantumisen ja sen, että hän oli saanut syntinsä anteeksi? Apostolien teot kertovat siitä, että silloin oli paljon parannuksen tekijöitä. He uskoivat Pietarin ja Johanneksen, Jumalan lähettiläiden sanaan. Mutta oli myös heitä, jotka suuttuivat tästä tapahtumasta. Se, että Jumalan valtakunnan evankeliumi levisi, Jumala sai siunata työtä, sillä oli vastustajia. Ja niin kuin siitä myöskin eilen kuulimme siinä viikkomessun saarnassa, niin myöskin Paavali jatkoi toimiansa ja tästä Pietari ja Johannes joutuivat selittelemään, joutuivat vankeuteenkin sen vuoksi, että kun he tämän ihmeteon tekivät Jumalan voimasta, joutuivat kertomaan, että miksi tällaista tekevät. Heitä kiellettiin tekemästä enää uudelleen tämmöisiä asioita, mutta täällä muutama jae viidennen luvun lopussa sitten kerrotaan, että entiseen tapaan he joka päivä opettivat temppelissä ja kodeissa ja julistivat, että Jeesus on Messias. Ja vielä tänä päivänä on työn aika. Sisaret ja veljet, sinä ja minä, Jumalan lapset, me olemme Jumalan käsiä. Me olemme Jumalan jalkoja. Me olemme Jumalan suu. Me olemme ylösnousemuksen todistajia. Me olemme saaneet uskon silmin ja saamme uskon silmin katsella ylösnoussutta Herraa Jeesusta, Kristusta. Voittaja, joka on voittanut kuoleman sinun ja minun tähteni, meidän syntiemme vuoksi. Ja meidän tehtävämme on tänä päivänä olla viemässä evankeliumin sanaa eteenpäin. Ja mistä me saamme voiman sen sanan eteenpäin viemiseen? Eikö niin, me saamme sen voiman evankeliumin sanassa, Pyhän Hengen voimasta. Ja myöskin tässä aamuseuroissa tahdon olla julistamassa sinne, rakas sanan kuulija, miltä paikalta itsesi löydätkin, niin saat turvallisesti omistaa tämä evankeliumin sanan, usko synnit, kiusaukset ja epäilykset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on veli synnit anteeksi. Ja itse myöskin tätä samaa evankeliumin sanaa tahdon kuulla omalle sydämelle, saanko uskoa synnit anteeksi. Tahdon uskoa yhdessä Jumalan seurakunnan kanssa. Ja vielä te rakkaat lapset, ehkä siellä asuntovaunuilla ja myöskin tässä teltassa, missä lapset kuulettekin, te olette vapahtajalle erityisen rakkaita, vapahtajan silmäteriä. Uskokaa tekin kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Että nuoret, jotka ehkä siellä unenpöppörössä teltassa saatatte pikkuhiljaa heräillä ja kuunnella tätä aamuseuroja, miltä paikalta sinä, rakas nuori, itsesi löydätkin, saatat mietiskellä, että ehkä jalat eivät ole kertaakaan vielä näissä seuroissa seurateltaan ehtineet. Älä katso omaa sydäntäsi. Sinäkin saat uskoa sille paikalle kaikki nuoruuden kiusaukset ja kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä saat olla siunattu ja turvattu. Näin saamme jäädä Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun suojaan Jeesuksen nimeen. Aamen.